sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessa sa'aatii 2 fi walakkaadhaa jalqabee hanga sa'aatii 3tti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo saatilaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka mul'atan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya irraa gabaasaalee fi qophiilee torban darbe kan tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf qopheeffamedha. Kan isin keessummeessu Anbafqaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtan isin affeera qophii keenya isa jalqabaatti darbina. Rakkaan yookaan Instituutiin waa'ee afaan Oromoo qoratuu fi qo'atu magaalaa Finfinnee keessatti hundeeffamee jira. Rakkaan kun afaan qofatti hin ta'in seenaa, aadaa, ogbarruu fi aartii Oromoo irratti xiyyeeffatee akka hojjetu ibsameera. Sahaay Daamxoo gabaasa itti aanu qindeessiteetti.
Instituutiin qorannoo fi qo'annoo Oromoo magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromoo keessatti hundeeffame kun aadaa, afaan, seenaa fi aartii Oromoo laalchisee qorannoolee ragaadhaan deeggaramanii fi ogummaa qorannoo sadarkaa isaa eegeen qindeessamanii uummata bira gahuuf kan hundeessame ta'uun ibsamee jira. Daayirektarri Instituutichaa obbo Dirribaa Tarrafaa sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin qorannoowwan dhimma Oromoo waliin wal qabatan ammaan dura kan seerri ba'ee fi qoratamanii fi hayyootaan gulaalaman hin turre jedhan. Instituutiin kun hundeessamuun rakkoolee gama qorannoo fi qo'annootiin turan furuuf akka qooda guddaa gumaachu dubbatanii.
Qorannoo saayinsawaa ta'e qorannoo bilchina qabuu fi gadi fageenya qabu hayyoota karaa hirmaachiseen ogummaa irratti karaa hundaa'in qorannoo gadi fageenyaa gaggeessu qorannoo bu'aa qorannoo kanarraa immoo uummata keenya fayyadamaa godhuun galmasa guddaa.
Kanaan dura hayyoonni dhaabbilee barnoota olaanoo adda addaa keessaa walitti dhufanii rakkoolee afaan Oromoo wal qabatanii jiran furuuf fala ta'aa kan jiran akka adaamii afaanii hundeessuuf yeroo adda addaatti qora gaggeessaa turuun ni yaadatama. Instituutiin qorannoo Oromoo amma hundeessame kun afaan Oromoo wajjin wal qabatee gaaffilee hayyoonni kaasaa turaniif deebii kennuu danda'a yoo ta'e jechuun kan gaafataman akkana jedhan obbo Dirribaan.
Tokko akka adaamii afaanii jennee qofaa dhaabuurra waan afaan Oromoo kanas akkuma jirutti qorannee seenaa. Oromoo sitti daballee aadaa Oromoo sitti daballee aartii Oromoo sitti daballee kan hunda kan arfanuu iddoo tokkotti dhaabbata qorachuu danda'u yookiin immoo instituutii qorachuu danda'u maaf hin hundeessine kan jedhu kun hayyoota biraa bal'inaan ka'aa ture jechaadha. Isa kanarratti hundoofneetti gara mootummaattis dhiyeessine mootummaan isa kanarratti walii galle akkaadaamii afaanii jennee qeenxee waan tokko furannee afaanuma qofa qorachuurraa Oromoon kun karaa adda addaa dhiibbamaa ture jechaadha sirnoota darban keessa jechaadha. Aadaansaa sirriitti qoratamee baane seenaansaa sirriitti qoratamee baane aadaansaas. Artiisaas afaan isaas akkasuma isa kan iddoo tokkotti finnee dhimmoota arfan kana waan qabachuu danda'u tokko instituutii qorannoo fi qo'annoo Oromoo jennee achirratti wantoota arfan kana irratti xiyyeeffanne yoo hundeessine gaariidha kan jedhurraan isa kana sirriitti irratti ilaallee mari'anne mootummaan isa kana fudhate gaaffiin akkaadaamii afaanii sunis kana keessatti akka deebi'u taa'ameeti instituutiin qorannoo fi qo'annoo Oromoo kan dhaabbate.
Akkaadaamii afaanii hundeessuuf hayyoota qorannoo fi qora adda addaa qopheessaa turan keessaa yuunivarsiitii Wallaggaatti gargaaraa piroofeesaraa kan ta'an Fedhasaa Taaddasaa immoo gaaffiin akkaadaamii afaanii ammallee akka deebiin arganneetti eeran.
Gaaffii hayyootaa deebifnee reedu gaaffiini hayyootaa garuu deebiin arganne sababni isaa akkaadaamiin afaanii siluma isaa maaloodha kan jedhu namni baay'ee waan hubate natti fakkaatu yeroo kana hundeessanis hayyoota dhimma kana qabatan duukaa wanta mari'atan waan hin qabneef wanti isaan hojjetan giddugala qorannooti rakkoon keenya immoo rakkoo qorannoo miti qorannoo yuunivarsiitii keessatti hojjetamaa jira iddoo adda addaatti hojjetamaa jira wanti guddaan afaanii abbaa argachuudha abbaa argachuuf immoo. Akkaadaamiin afaanii kunis gola gurguddaa sadii qaba golli inni jalqaba kutaa qorannooti kunuunsuma isaan amma hundeessan kana kutaan inni lammaffaanii kutaa keessatti siccaamu kutaa gulaalliiti sadaffaan kutaa raawwachiistuudha egaa inni amma oromiyaan dhaabeera jedhu kun kutaa qorannooti achi keessaa jechuudha kutaa gulaaltuu yookaan sichaatuu fi kutaan afaanitti murtoo kennu hin jiru jechuudha kanaaf akkaadaamii afaan oromoo ta'uu hin dandeenye.
Silaa akkaadaamiin afaanii waa'ee afaaniin qofaa qorata instituutiin kun immoo imma oromo keessa aada afaan seenaa fi aartii qoratee qindeessee maxxansee hawaasa biraan gaha hojii bal'aa hojjetaa kan jiran obbo Dirribaan hayyoonnis yaada isaanii dhimma kanarratti kennuu isaanii dubbatu.
Maalifii sadarkaa waa hunda karaa bal'aa ta'e maafin qorannoo kan jedhe kan hayyoonnis gorsa adda addaa kennanii akka ogeessota adda addaa irratti yaada furaniira caala koora tokko.
Gargaaraan piroofeesaraa Fedhasaa Taaddasaa gama isaaniitiin inistitiyuutiin kun giddugala qorannooti malee kutaa gulaallee fi hojiirra oolmaa hin qabu. Kanaaf guutuu mitii jechuun qeeqan.
Amma biiroon Oromiyaa keessa jiru faranjiin dhuftee dhaabdu afaan Oromoo afaan hojii ta'a. Yuunivarsiitiin dhaabbatu afaan Oromoo afaan hojii ta'a. Kana seera mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti tumamitu kana hayyama waan ta'eef. Barjaaleen jiran seera afaan Oromootiin barreeffamu. Hin barreessu kan jedhe seeraan duuba kee poolisiitu jira waan ta'eef buqqiftee gatsaa jechuudha. Wanti sidaan keessu tokkollee hin jiru. Kanaaf amma maaltu jira sitti fakkaate wanti amma dogoggorri afaan keessatti mul'atu gorri dhaabbilee adda addaa keessatti mul'atu akkumatti buufetti jira. Sana kallattiidhaan sirreessuu barbaada hojjechuu barbaada. Tamma tarkaan fi fudhatutu hojjetaa jechuudha.
Daayireektarri inistitiyuutii kanaa ammoo hanqinoota gama seeraan turan hundaaf hundeeffamuun inistitiyuutii kanaa shoora guddaa qaba jechuun ibsanii.
Barreeffamoota afaan Oromoo irratti waaltiin afaan Oromoo irratti moggaasa jechoota irratti karaa adda addaatiin rakkoo ture jechaadha. Dhaabbanni of danda'ee hundaa'e tokko hin jiru waan ta'eef gaaffii sun gaafatamaa ture. Isa kana deebisuudhaaf inistitiyuutiin kun gahee olaanaa qaba jenneeti kayyaan. Sirni ittiin hayyoota keenya deeggaru hin jiru. Amma garuu aangoodhaan kennameefii jira. Barreeffamoota kamiyyuu dhimma afaan Oromoo irratti barreeffaman walitti ni qabaa ni kuusa. Hayyoota kanarrattis babbaan deeggaraa nutu baay'ata. Isaan kana hojjechuudhaaf illee inistitiyuutiin kun iddoo olaanaa qaba.
Obbo Dirribaan inistitiyuutiin qorannoo fi qo'annoo Oromoo gaaffilee hunda galeessa gama aadaa afaan seenaa fi aartiin jiran deebisuuf qorannoo ragaan qindeessee deemsisuu fi hojiirra oolchuuf hundeessame jedhaniyyuu gareen hayyootaa. Akka adaamii afaanii hundeessuuf socho'an ammoo erga inistitiyuutiin kun hundeeffame illee gaaffiin dhimma afaan Oromoo walqabatee ka'aa ture itti fufee jira. Jijjiiramni hin jiru jechuun qeeqani. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waldaan qorannoo Oromoo yookiin Hoosaan Korasaa kan waggaa 36 torban darbe adoolessa 30-31 bara 2022 magaalaa Waashingteen DC keessatti geggeessee jira. Walgahii waggaa kanaarratti ijoowwan dubbii yookiin ijoowwan marii filataman keessaa inni jalqabaa waa'ee hiree ofii ofiin murteessuuti. Mata duree kana jalatti waa'ee hiree ofii ofiin murteessuu jechuun maal akka ta'e beekumsa irratti hundaa'uudhaan irratti dubbatameera. Hiree ofii ofiin murteessuun karaa saboota Itoophiyaa birootiin akkamitti ilaalama? Waa'ee hubannoo yaada hiree ofii ofiin murteessuu irratti dogoggorri jiru maanni? Hiree ofii ofiin murteessuu keessatti gaheen amantaa maanni? Qabxiiwwan jedhanii ka'anii turan. Kana malees walgahii kanarratti waa'een imaammata Yuunaayitid Isteetsi yeroo ammaa Itoophiyaa irratti hordofaa jirtu. Waa'ee shoora miidiyaan walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessa jiru irratti taphachaa jiru irratti yaadni dhiyaate irratti dubbatameera. Marii kanarratti bakka bu'oonni Inistitiyuutii Nageenyaa Yuunaayitid Isteets, bakka bu'oonni saba Tigraayi, saba Walaayittaa, saba Somaalee qaamaa fi viidiyoodhaan hirmaachuudhaan qooda fudhataniiru. Marii Piroofeesar Geetaahuun wajjin hin taasifne kan jalqabne gaaffii ajandaan hiree ofii ofiin murteessuu yookaan self determination kora osaa bara kanaa irratti maaliif ijoo dubbii ta'ee filatame kan jedhuun.
Wanti kun barana duwwaa miti kanaan duresi yeroo baay'ee rumatti dudubbachaa turre garuu yeroo ammaa kanammoo qasoon Oromoodhaa baay'ee dhiibaa dhufeera. Dhiibaa dhufeef garamitti fa'aa kan jiru tokkotu gaaffii guddaatu jira. Waggaa afran kana darbe keessatti Oromoon rakkoo baay'ee keessa jira. Karmaa jedhamanitu yoo attam ta'e wayyalaata Oromoodhaaf jedhamee gaaffiin kun keessa deebi'ameetu dhiyaate maleessaa kan maan dura iyyuu waan hirtee mataa ofii ofiin murteeffachuudha. Hoosaa keessatti hunduma ka'aa ture. Amma garuu kan inni irratti gammadee irratti xiyyeeffatamee fi rakkinni Oromoon amma jiru kun rakkina Oromoon amma keessa jiru kanaaf karaa wanta furmaata ta'u tokko dhiyeessuu hin dandeenya kan jedhu naayitu irratti xiyyeeffanne baran haaluma amma yeroo ammaa irratti murtaa'eeti.
Hoosaan walga'iisaa waggoottan dheeraadhaa fi biyya alaatti erga taasisaa turee booda marsaa 33ffaa bara 2019 Finfinnee keessatti taasisee ture. Marsaa 34ffaas akka biyya keessatti taasisu yuunivarsiitiin Jimmaa affeeree ture. Hin taane isa baranaa'oo maaliif biyya keessatti hin taasifne?
Dhuguma marsaa 33ffaadha kan nuyi biyya Oromiyaatti godhanne biyya waggaa 2019tti. Yeroo sana gaafa Jimmaa yuunivarsiitii nu hafeeranii turan Jimmaa dhaquudhaaf ture waggaa 2020 isa kana reeftivaaliitti nu qopheesse bu'aa bahii baay'ee qaba ture uummatatti reeftivaalii nu gargaara maleessa. Jimmaa yuunivarsiitii hafeeree achi dhaquudhaaf qophee walga jalqabnee booddee koovidiin dhufe. Jimmaa naquun achaahu addaatti wal arguu hin dandeenye 2019 jechaadha. 2020 jechaadha. Kanaaf biyya hin nanne ammas immoo haala garaa garaas immoo mijaa'ameti biyya dhaquudhaa fi namni akka yeroo sana akka 2018 sana yommuu sana sinsinni guddaatu tokkotu ture yeroo sana. Sinsinni masanaan dhannee nama keessaa rakkanya sarginee kuma kaleessa dubbaddee yaadatta. Waa'ee yommuu dhanni sana akka saabbi keenya hundumaa bahee nuti durmatee nu argee akkuma sanaanii nu jaallatu saabbi keenya akka nuyi achi jirru barbaada nus immoo tuudhaan hin barbaanne baay'ee immoo barbaanne ture dhugaata dubbachuudhaaf garuu koovidiin kunis hin dhufee haalli garaagaraas immoo haala wanta salphaatti nu mijeessu ta'ee wanta hin argamne fitu amma ammaatti gabaa isaas murteessine meebi ergi. Koovidiin dhaabatee namni ta'e tottocha'utti ka'e immoo boordiin immoo irratti yaadee achitti dhiyeessuu hin danda'a ta'a.
Namni kanaan dura pirezidaantii Hoosaa ture Jawaar Mohaammed ittuu Ameerikaa kaabaa keessa jiru walga'ii baranaa irratti maaliif ittuu hin hirmaatin hafe?
Gaaffii dhiira gaafattu kun illee gaaffii bareessaa dhugaa isaa dubbachuudhaaf Jawaariin baay'ee jaallanna. Jawaar ijoollummaa hawaasaatii kaasee Hoosaa keessatti baay'ee aktiivii ture. Gara yuuz biraanchii Hoosaadha kan geggeessaa kan tolchisaadha. Hoosaa waan keessatti guddatee deebi'e immoo Hoosaa irratti pirezidaantii ta'e baay'ee Jawaariin baay'ee. Ulfina guddaa laannaafi ilaalcha guddaa laannaafis garuu wanta ta'ee pirezidaantiin hafeeree tureetu amma uumaa gaaffiin ka'e maayini akka inni tafeeree akka nuti ispiikar ta'ee kan dhufuudhaaf ture gaaffiin ka'e maayini Jawaar wanta gurguddaa haasa'aa iddoo allee namni gaaffii hin gaafataa kiinooti ispiikariin immoo kiinooti ispiikarii jechuun dhaqeen haasa'ee bu'a maleessa namni gaaffii hin gaafatu. Namoonni Hoosaa dhufanis akkuma namoota iddoo gara biraa Nuremberg, Neezerland, Paaris, Manchester biyya kanattis akkuma namoota isa dhaggeeffatanii immoo deebisanii gaaffii isaa gaafatan sanaatti caarraan argamuutu isaarra jira. Namni dhufus immoo Jawaariif gaaffii qabaachuu danda'a kan jedhutu ture. Kanaaf kiinooti ispiikarii ta'ee gaaffii sana deebisuu gaafatamuu wanta hin dandeenyeef akkuma seera kiinootiin giidhe. Paanalii keessa galee akka baqqalaamaa kaleessa dhiyeessanii jechuudha. Akka baqqalaamaa kaleessaa exactly. Achi galee achitti haasa'ee namni gaafachuudhaaf carraa haa argatu jedhuudha. Amma kan uumaa ishee irratti na ta'e. Hoo'een immoo taatii lima tokko kennee akka laakeenii pirezidaantii dhiyeessu ammas immoo Oromoon carraa haa gaafachuudhaaf akka isaanii carraa argatanii fi akka isaanitti organaayizdi haa ta'u kan jiru irratti haasa'ame. Dhumarratti immoo egaa inni immoo wizdiroo godhe.
Proofeesar Geetaahuun Bantii kitaabota qaqqaalii barreessanii jiru. Fuulduratti qabiyyee kitaabotaa isaanii irratti walitti deebine ni mari'anna ta'a. Ibsa nuu kennanii fi maqaa hordoftoota sagalee Ameerikaatiin galateeffachaa kanarraa kanumaan goolabna. Kun sagalee Ameerikaati. Minister Imala United States Kezati, Iti Antu Gargartu Ministira, Iti Gafatamtu Dimaba Inanama, Dimaba Katotafi Godan Totakantani Elizabeth Campbell, Jila Motuma United States Hoganudani, Torbandarbe, Nano Gambela Targamani, Dimota Bakatota Irati, Iti Gafatam Tota Wajin, Marita Sisanijur, Galmo Dawiti, Jila Sanawajinini, Gambela Deme, Gabasni Kopese, Kopi Kenya, Iti Anufi, Filatamajir, Chakasa.
Nedwos Lang, Sudan Kibati Ergas Muiny Litwodante, Ganator Badar Vitajirti, Nedwos Hatidae Malama, Asnano Gambilla, Anna Dagitan Kisakajuru, Bufata Bagatamuiny Kesujirati, De Nyas de Gasiminanyata Bagatota Rai Ratajirachun, Yadutau Erte.
So the challenges that we face in the camp, we have one is about the food distribution.
Rakona Manukuna Majrutoko and Nidra Hankina Gargasim Nanyatati. Abilina Muman, Gargarsinuf Yatajru, Gamit, Yanji after Aminuf Kenam, Homaguya, Achinuf Butanjur, Kanaf, Akumadrani, Warriharkasani, Nuf Dir Saturn, Nuagargaranjan.
Kon Malikale, Asmamuin Jirata.
For the time you arrive here in camp, is fine because even the food is enough for us.
Akazirakon, Durangargar Sigature, Jatokov, Kilokudanuf Kanuturan, Amasungar Malega de Buejra, and Nibira, Mania Lagan and Juru, Bagatota Comedy Batakaulif, Bufata Bayato Kukovatujra, Kurakoda, Jitundubata.
That is the problem. Again, for the L problem here in Wales.
Hara Ministry Ajala, United States City, Ergatum Mistera, Kawajraba Yenomata, Godansa Pibakatuma, Elizabeth Campbell, Director of Batajajila Bakataka Motumai to Piawlin, Bufata Bakata Gambi. La Juruda with any Juru, Obotaswango Vazai, Director Abatat Jelabakatuta, come to my topiati.
Batakala is a pearlus, the French Kundarus, and Matosawashi Valley.
Well, you galani to Piakis, Abakatota Comedic Bazadeti, Kumaturbatama, all to Juru. Rako Covid, Kasuma Warana, Ukraine, Wally Walkavate, the Gersi Radejra. Rako Canada and Damachu, Ferdinand David and Wamichita Sajara. To Piano Pishitu, Rako Kesabijur Tuda, Rako Bukatuta, Akasumas Kambaka for a Davianis, Heduda, Kanamale Amo. Jidabdon lebiye tibaye tura. Kanaf kanarati bakatota kanako baisande garu indandesu. Kanaf rakom bakatota rakwa dunya wantefi. Gargartota aka United States if wamicha kenye esa jirra. Ministry ajala United States ti gargartu ministera kawajiraba yena mumata. Wodansa fi bakatuma Elizabeth Campbell. De gersa gutu bi yisani akatasustu manijuru. Kanaf United States if biyonikan akka bakatota kanate garan wamicha tasisna jadu. Mr. Jangar Durani abata bakata UNHCR Ethiopia.
Food ration cut that has been a major issue here, global issue, and also in here in Gambela.
Because you, Mr. Durani, the girls in the Nyata Rachun Akadunyat, as it is Akagambilatis Rakoijoda, Kanak, Mr. Ajala, United States City, Kagartu, Mr. Akawajra Bayena Mata, Gudansa, Vakatuma Elizabeth Campbell, Waradi Mila Rualintani, Wan Kanafuru, Kananis, Bakatoni Rumatarga to Janaya Najitundubatu, Miss Campbell, Yogio Dubate, United States, Amas Bakatuta to Pajran de Guru, Akatifu Timte.
The main issue that we heard from the refugees today is how concerned they are about the funding cuts to their food and to their overall food ration.
Bakattoota irraa yaaddoo guddaa nuti dhageenye hanqina midhaan nyaataa isaan qabna jedhan kunis waan Washingtonitti gadi fageenyaan ilaalludha. Kanaaf deebii kennuufis hojjetaa jirra. Kanaaf egeree deeggarsaawwan jiran bakkatti ni deebi'u. Dhaabbilee gargaarsaa as jiran waliin ta'uunis waan kana furuu waan dandeenyus natti fakkaata. Garuu rakkoon baqattootaa nyaata qofaa miti. Tajaajila fayyaa kan barnootaa akkasumas waan fuuldura jireenya isaanii mijeessuuti. Sanaafis ni hojjenna.
Miss Campbell baqattoota dubartootaa kan yeroo qoraan cabsachuuf socho'an balaan irra gahan jedhan ibsi mootummaan United States deeggarsa akka taasisu himan jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmu Daawit naannoo Gambeellaa Aanaa Gitaangirraa.
Fajirtan Sagale America, Sagantafan Romoti. Gamfa Africati, Bakabuana da United States, Mai Kamer, Ethiopia Kesaturan. Garati Grai de Mani, Hogantota Motumana Nichawajini, Maritasisu Isanitin Durati, Etana Mumme Ministera Fe, Ministera Imma Ala, the Makamo Kononiwajin, Akasumasi, Hayadure, Adabilisuma Oromo, Obodaud Ipsafi, Hayadure, Congressi Federalisti Oromo, Professor Marara Gudina Wajinini, Mariataniru. Mari isan hoggantoota siyaasa Oromo waliin taasisan irratti xiyyeeffachuudhaani Sahaidamto Gabaasni Kopeessite kunooti.
ከሚስተር ሃማር ወልጋን እቲአናሙ ሚኒስትራፊ ሚኒስትር ማአላ ደመቀ መኮንን ከማይ ከማር ነገኝ እትሁፊንስ ቃው በየቲኬስ አከጅራቱ ሞቱማን ተርካም ፍለቻጅሩ ኢብሰኒስ ሚኒስትር ማአላ ኢትዮጵያ ፎሎ ፌስቡክ ይሳረት ባሴን አዲስ ጅራም ሃል መከናንስ ማሪ ነገኛ ሆገኑማ ገምታ አፍሪካቲን ከራ ፕሬዝዳንቲ ናይጄሪያ ድራኒ ኦሊሴንጎ ባሳንጆቲን ኤገላሜ አከ እትፉፉ ሞቱማን ኩተኑ ቀባ ጅራን ኦበደመቀን ርገማነዳ አሜሪካ ከንጋን ፈአፍሪካ ማይካመር ሃል ሞልፈካቱን ፓርቲ ለሲያሳ ሞርከቶታ ወሊን ኢማነገኛ በየትይረት መሪያተኒሩ አድብልሱማ ኦሮሞ ፊ ኮንግረስ ፌደራላ ኦሮሞ ፓርቲ ለርገምጭ አዳ ዩናይትድ ስቴትስ ወሊን መሪያተንኬ ሳይወታ አንድረታ አን ኮንግረስ ፌደራላ ኦሮሞ ፕሮፌሰር መረራ ጉድና ኢጆ መሪቻ አከነጀቹን ሰገለ አሜሪካ ኢብሰኒ ጅሩም
ታጣዳቦ ኦሮሚያ ዲራኮብ የተናጠም ይችላልቱ ማልቱማንቱ ጅራ ራኮጅሮ ጅራሞ ከማጣምት ኪኩንደንዳማ ጓፈጫቱ ሎቲ ቢይጉኒ ከማጅርቱ ከነዚ ራኮ አመውናችን አርግነ ከልሰ ጅፍቲ ማሪ ቢዮለሳ ከከፈመ ቢያከና ራኮባል አሲያሳት ጅራ ራኮባል ባላሲያሳ ኩኒከው ማሌ ሎሊስ ባላታ ጅራ አባቱ ማሌ ነጋም ቢያከረት ዱፉ ማሌ ቢይጉኒ ገረበዲት ዲማጅርቲ ሳይሩ ካፍሬራ ከራከኛ ራኮባላ ከነይ ኮከጅሩ አኮሳ ራኮሲያሳንቲ ሲያሳኒ ከሙት ለጅራ ሲያሲኖ ማሪዳኒ ከማ ማሪንኩኖ ሁንደ ከናማት ተውት ለጅራ ገሬ ቾኮዱዋው ዞንዳለ ሁንደ ከናማት ተውት ለጅራ ከነከ ሰትኒ ሞቱማኒ ማሪቢያ ጀደ ኮሚሽኔ ዳበጀደ በተባጅሩ ገሬን ቾኮ ፈዲሳቲቪ ካያበርባደ ከበርባደት ከኖሜዳ ኩራኮ ቢያ ሄኩ እንደንደው አዱኛኒ ሲትጋበለበ ቢያ አዱኛ ሙተኖስ ከበኒ ደንዴትስ ከበን በኩትስ ከበን ኢትደበለማኒ ራኮ ከነኑ በርጋራኒ ስራኮ ሲያዘ ከኛ ከተውት ከይከኑ ዲዘይሮ ካብነ ተፈነር
እትጋውተማን ሰብቁምናንቲ አደብልሱማ ኦሮሞ ኦቦለሚ ገመቹ ገመ ኢሳኒን ማሪ ከነረት ኢሞተዳም ኢሳኒ ካስ አከነጀቹን ኢብሰኒ
ኬሶ ለሚሌን ኦሮሚያ ሰባቲነ ዳቡ ካተከቲ ወቢጅረኛ ዳቡ አንጠ አጄፈማ አሞ አደቲ ቡለኒ ኦሉ ኦለኒ ቡለኒ ጁ ደኛ ፊቴጌ ፈቹ ዳቡ ደቤሞ ድሬን ሲያሳ ኡግራሙዳኒ ኦገኖቱን ዳባ ለንሶ ተሸኔ ጉንጉሚ ሰባ ደብልሱማ ሞ ካሴ ሃንጋ አዋ ሰፈላ ደግራ አጣበከኛ ካንታን የሮሳን እት ፈማጅረኒፊ ወቢንጅረኛ የሮሳን ጣባጅረን ከነ
ረኮ ሃማን ኦሮሚያ ኬስ ጅራ ከንጅረን ፕሮፌሰር መረራን ጉሪቃ ሞሌ ሁንዳ ከለቲ ካባረ ቆፋ ደገውን ነገኝ በየቲ ጉቱ ፍዱ ሂንደንደው ጀቹን ማይከ መሪፍ ኢብሱሳኒ ኤራኒሩም
ከብያ ተራት ረኮኒ ከሞዳፊ ገራ ወላካ ከና በረገቲ ከና ወይላን ተመለ ረኮኒ ገራ ቦሮኮኒ ገራ ካባ ኮንዱዋላል ተኒ ኒዮዳበተ ሙቱማ ኢሳኖ አሊገለኒ ረኮ ብያ ከና ሂኒ ከመይተኒ ጁዋካሲ ኢሳ ረኮ በላን ከንጅሩ ብሉማ ከረዩ ሄኮኒ ሽሞከ በላቴል ፉከንደንደው ወላካ ከና ፊደ ከና ገበላቴ መለ ኢንተው ኢኒ ኮባኮባ ኩኩኔቱ ኢላላ ኦኒ ካባ ወደበኒ ደከና ሲኒ ከማን ጅዱ ሲኒ ከማን ማልጀሩ ኩኒ አብቱቶ የከነ እጅኬ ሰኒ ገረሁንዳ ኢላሉ ጀኔ ከናፊ ጀለሙረች ምለር
እርገማን እዳ አሜሪካ ከንጋንፈ አፍሪካ አምባሳደር ማይ ከመር መሪ ገጌሳ ጅረንረት ደበሌ ዳበት ሞቱ ሞተ ገምቶ መኒፊ ገምታ አውሮፓራ እርገማ ወልፈካቱ ከኒን ፈን ኢትዮጵያት ዳወነ ረከጅረን ሲማሜራ ከነከን ኢብሰን ጎርሳ ነገኛ ብዮ ለሰሙ ሚኒስትራ አብይ አህመድ ሬድዋን ሁሴኒ ፊ ሚኒስትር ሀቃ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ሞቱማ ኢትዮጵያ ማሪ ነገኛ ጋሪ አደብል 77 መትግራይ ወሊን ታይሱፍ ያድ ኢላልሱን እብሰከኑ ፊ ኤረኒሩም ጋባ ሰጋሊ አሜሪካቲ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ኩል ሰጋሊ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞት ሴና ቆአኖ ሀዋ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰቲ ሱራን አጃኢብ ጀደመ ተኮ ቶርባንደር በዱራገል ለክሰሜ ኢጆዱ ቢያዱኛ ታይቱረ ሱራ ሰና ለፈራ ኪሎ ሜትሪ ሚሊዮን ተኮፍ ወለካ ዴሙዳኒ ካንካሴ ሜሻ ጄምስ ዌብ ቴሌስኮፕ ጀዳሙዳ ዋኤ ሜሻ ሰናፊ ዋኤ ሱራ ለሰና ረቲ ሃዩ ሳይንስ ሃዋ አሶሲፍ ነጅር ቴሌስኮፒን ኩኒ ጄምስ ዌብ ጀዳም ቴሌስኮፒ ከናንዱራ ወጋሱ ዱመንደር ባኒፊ ሃዋ ኢረቲ ታኤ ኦዴፈኖ ገረለፋቲ ኢርጋ ቱሬ ኢሳ ሃብል ጀዳሙ ካን በከቡኤዳ ኡልፍኒሳ ኪሎግራሚ ኩማጃፊ ዲበሸን በልኒ ናኖ ዳዊቲ ኢሳ ሜትሪ ጃፊ ቀፍቲሸን ዳዊቶታ ኩረሰዴ ቀባ ሱራ ሰነ ካንካሴ ደቼኑ ኢረጅሩ ኢራ ፈገኛ ኪሎ ሜትሪ ሚሊዮኒ ቶኮፊ ወለካ ኢረታኤቲ Suura kana maaltu adda taasise? Qo'annoo dhalli namaa hawaa irratti taasisaa jiruu fi faayidaa maalii qaba? Gaaffiiwwan jedhanuu fi akka deebiinuu kennanii Dr. Xilaayee Taaddasee affeerree jira. Dr. Xilaayee Taaddasee kanaan dura waan keessummaa keenya turanii fi hordoftoonni keenya caalaan ni beektu jennee abdanna. Dr. Xilaayeen yeroo ammaa dhaabbata wiirtuu qo'annoo hawaa Yuunaayitid Isteetsi yookiin Naasaa keessatti hayyuu saayinsii qo'ataa haala qilleensaa hawaa ta'anii hojjechaa jiru. Suuraan teleskooppiin Jeems Weeb dhiyeenya kana kaase maaliif dinqisiifame? Gaaffii jedhu kaafnee jirra.
Suuraawwan hedduun amma duree kaa'anii jiranii garuu kan kun wanni nama dinqisiisu fageenyaan suuraawwan nuti amma duree qabnu habiliin nu kannaa ture waadilas fagoo miti.
Teleskooppiin kun waan infiraareedii ta'ee fi yookiin dambaliin ilaalcha isaa dhukkeedhaa fi diilalliina hawaa keessa jiru ol ba'ee gadi bu'ee darbuudhaan fageenyatti ciheeti suuraa sana kan fudhate. Teleskooppoonni duraanii kana gochuu hin danda'anii turan. Teleskooppii kana hojjetanii hojiirra oolchuudhaa fi doolaariin biiliyoonii 10 itti baheera. Maaliif horiin ammi kun itti bahe? Suuraan sun qo'annoo saayintistootaa egereedhaa fi maal fayyada?
Egalmi nama lafa kanarra dhufe kaasee namni ilma namaa ta'ee ol godhatee samii ilaaleen hin jiru. Qotee bulaan baadiyyaa jirullee qotee bulaan abbaan kiyya qotee bulaan ture. Gaafaan baadiyyaa jiruun samii ilaaluu jalqaba. Maaliif kuni waan nu keessa jiru ilmi namaa samii ilaaluudhaaf barachuun qabu kuni waan dhalootaa waan argate waan ta'e. Kanaafuu gaaffiiwwan dhalootarraa ka'aa dhufeetu jiru. Maali gaaffiin kuni yuunivarsiitiin nuti keessa jirru kuni numaatu keessa jiramo numaatu qofa moo namoonni ka keenyaatillee biyya pilaanetoota biraa. Gaalaksoota biraarra keessatti namni kaseenyaa kun ni jiramo kan jedhullee gaaffii kana deebisuudhaaf nu gargaara teleskooppiin kun.
Teleskoopichi kiiloomeetirii miiliyoonii 1 fi qabxii 5 olii lafarraa fagaatee deeme akka gubaan aduu isa hin miinee fi lafaan ofirraa ittisaa aduu naanna'aa hojii isaa hojjetaa jira. Akkamitti achi ga'e?
Egaa teleskooppiin kun oguu lafa kanarraa ha'u. Lafa kanarraa oguu ha'u rokkeetota qabatee deema. Rokkeetichi kun hanga gartee maali giraavitii keessa jiru lafaa kana hanga lakkisutti isaan fayyadamee deema jechuudha. Isaani deema. Achi booddee ammaas hanga orbiititti hanga gartee lafa gad lakkisee eega deeme booda giraavitaashinal assist kan jedhamu teekinikii astiroonoomiiti. Kanaafuu haala akkasiitiin yoo meerkuriin jiraatte isa meerkurii kana oguu dabru meerkuriin kun humna kannaaf ammas pilaanetiin bira humna kannaaf akkasuma jechaati iddoo gartee ergame sanitti Lagraanjaan Pooyintuu jennaani Lagraanjaan Pooyintuu irratti achi dhaqa. Achitti immoo oguu dhaqu lafti keenya sun aduu naannoo itti. Dachi nuti irra jirru kun teleskooppichaa fi aduu idduu jirti. Kanaafuu lafti oguu aduu naannootu. Teleskooppichiinis lafa waliin aduu naanna'a.
Dhimma hawaa kanaa irratti mariin Dr. Xilaayee wajjin hin taasifne bal'aadha. Fageenyi lafarraa amma hawaatti jiru akkamiin maaliin safarama? Umuriin wanneen hawaa kanarra jiran ji'aa fi aduu dabalatee maaliin safarama? Aduun ifaa fi ho'a nuuf kennaa jirtu kun baduudhaa fi waggaa meeqatu ishee hafa? Gaaffiiwwan jedhanullee kaafnee dubbanneerra. Hunduma dhiyeessuudhaa fi sa'aatiitu iyyuu nu daangessa. Dr. Xilaayee Taaddasee maqaa keessaniin galateeffachaa qophii keenya har'aa kanumaan goolabna. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbataa qophii saatalaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Anbaf Qaaduu Mordaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.